Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan dini 10-njy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyran ýene 5 ýigide hökm çykardy. Türkmenistanyň dini 10-njy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyran ýene 5 Yehova şahydyna 2 ýyl döwüş işlerini işletmek cezasy berildi. Olara Türkmen kadiýeti 2-nji gedek şol bir aýyplaw bilen hökm çykaryar. Bu barada din azatlyklaryna syn edýän forum 18 guramasy habar berýär. Türkmen kadiýetleriniň çykaran soňky hökümi dini inançy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyran beýleki bir Yehova şahydynyň Ruslan Artykmuratowyň 11-nji ýanwarda 2-nji gedek türme tutulugyna hökm edilmeginiň ýa-ýanyna gabat gelýär. Däniň etrap kadiýeti 18-nji ýanwarda Azamatjan Narkuliýew, Maksat Jumadurdyýew hemde Artur Yangibayev hökm çıkardı. 19-njy ýanwarda DNA we Gurwan Sultan Eze etraplarynyň kadiýetleri degişlikde Benjamin Genjiyew hemde Ihlosbek Rozmetow hökm çıkardı. 3 ýigit 20 ýaşyna, soňky 2 ýigit 23 ýaşyna. Munyň bilen 2021-nji ýylda dini 10-njy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyryp türmäge batylanlaryň bilinýän sany forum 18-de görä 6 adama ýetdi. Şol bir hökm bilen häzirki wagtda türme möhleti dowam edýän raýatlaryň sany 14 adama ýetdi. Olaryň ählisi Yehowa şahydlary diýip forum 18 ýazýar. 14 ýylyň 9-una Jinayet kodeksiniň şol bir maddasy bilen 2-nji gezek hökm çykaryldy. Türkmenistan dini 10-njy sebäpli harby gullukdan boyun olan raýatlara alternatif raýat gullugyny hödürlemeýär. Jinayet kodeksi kanun esaslary bolmadyk ýagdaýynda harby gullukdan boyun gaçyrana 2 ýyl içinde döwüş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek cezasyny berýär. Muňa laýyklykda türkmen kanunçylygy dini inanç sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmagy kanun taýdan esassyz hasaplaýar. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistany adam hukuklary babatyny öz üstüne alan halkara borçlaryny yerine getirmäge çagyrýar. Oktýabrda adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasy Türkmenistany Yehowa şahydlarynyň jinayet jogapkärçiligine çekilmegi we olaryň ýazarlanmagy barada Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Ýazdursun Gurbannazarowa açyk hat ýollady. Gurama Türkmen adalatçysyndan Türkmenistany dini inançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlary jinayet jogapkärçiligine çekmek tejribesiniň bes edilmegine ýardam bermegi sorady. BMG-nyň adam hukuklary boýunça komiteti we beýleki halkara guramalar türkmen häkimetlerine inançy sebäpli harby gullugy çagyrylyşdan ýüz öwrenleri türmäge basmazlyk barada ençemegedek çagyryş bilen ýüzlendi. Ýöne bu ugurda Aşgabat Henivetçeni hiç ýyl öňe gidişlik wada bermeýär. Bu alternatif raýat gullugyny hödürlemeýär. Forum 18-in habaryna görä 2018-nji ýylyň ýanwarynyň bäri harby gullukdan ýüz öwren 30 Yehowa şahydyna şol bir aýyplaw bilen iş gozgalyp hökm çykaryldy. 2020-nji ýylda türme möhletini tamamlanan 6 Yehowa şahydy Seýdiniň rahmet döwüş lagerinden azatlygy goýberildi. Din wujdan azatlygy babatyndaky hukuklaryny ulanýan beýleki wujdan ýeşirleri olaryň köpüsi musulmanlar Haz uzak möhletli türme tutuluğuna hüküm edildi deyip din azatlığı boyunca kurama Türkmen türmelerindeki vujdan yetirlerine üns çeker. Türkmenistan 2020 yılın dekabrına başanın devlet departamenti tarafından dini azatlıkları sistematik görünüşte iyididerli ve gödök bozyanlığı için ayratin alada dörediyen yurtların sanığına yeni bir gedek koşuldu. Dünya Türkmenistan'ın baş kanunu rayetlerin azatlıklarını şol sanığların isleyen dinine uymak ya da uymazlık hukukunu kepirlendiriyer. Yöne adam hukuklarını koruyucu halkara guramalar türkmen häkimetlerini raýatlaryň azatlyklaryny şol hany din azatlyklaryny depelemekde ýetgiderli tanqid edýär.